ήρκια του πλεονέκτητα συμπαρακτούσα ρακού του αρσόν James Daniel. Ήρκια.
Tenera ba top classy top kovavi makasitaka manada kanyonja pioni radio Don Bosco amzota karivani ala kamishi zao ampi falinande no era namno pien jiska kakana meza kamanatsara mfam karana zio ingarana ivarson bazila na ipapa bio mitoetranmo ni fikaroany azotsapaitana na mfokatra viamzany papa bio no vaintsika amzo fandarana nio izao iresaka ni tsaro fatatra momba izay fampikarana jesika kakana sy ny fivoaran'izay manasanao ary anaraka ny fandaharana. Araka nefa nambarantsika tamin'ny teny fampidirana teo moa izany dia papa bio no vaintsika amin'izao takarivany alakamisy izao iresaka ny makasika ny fampikarana jesika kakana indray sika izy amin'izao takarivo izao. Jesika kakana efa maromaro ihany ny fandaharana ny resantsika momba an'izay, fa misy indray izany ny fikaroana vaovao nataon'ny papa bio ary ahitam-bokatra tsy hitanavanava nyity fikaroana nataony itya, izay indrindra no antony nanasany ny hirika azy amin'izao takarivo izao. Papa bio misy ilay fanatsarana ny fampikarana sesika kakana, inona ny tsaro fantatra momba azy io?
Voalohateny aloha dia miarahaba anareo ato amin'ny radio Don Bosco, indrindra miarahaba anareo maheno an'ity onjam-peo ity. Papa bio dia sakaizany tantsaha, ary tsy misy ataoko afa-tsy mitady mijery voalohany indrindra ny olana eny amin'ny fiainan'ny tantsaha, de mitady vaaolana. Dia na tsy spesialista amina fambolena ary papa bio, de be dehibe ny zavatra hita. Voalohany aloha zany dia anisan'ny mitobaka mamenotsena ny zezi-bazaha NPK. Nahoana moa no iny? Iny no aparitaka ny fanjakana? Iny no misy eny amin'ny tsena? De nahita ny tantsaha, tsy misy tantsaha tsy mahalala ny lafiratsy ny fampiasana zany NPK zany, satria mimafy ny tany, sarotra be ny mamotika ny bainga, miamanta ny tany, ary nanofaka ny zava-maniry ara tsy tafiditra any amin'ilay baingatany intsony. Hitako zany, de zay ny natonga ny ompikankana ary ny ezaka nanatsara ny fiompiana kankana. Efa henonareo papa bio mitady, satria isan'ny olana eo amin'ny fiainan'ny tantsaha lay famonoana bibikely, le lolo fotsi kely reny, le nanaovantsika n'ilay famonoana nyreny lolo kely reny avy tamin'ny mangazo. Ankehitriny dia mijanona daholo zany rehetra zany, satria dia ny zezika kankana ampianarin'ny papa bio hoan'ireo tantsaha zay tonga miofanany aminy a. De voalohany raha NPK ny resahanareo, ny evidinareo mampimenimeninareo lafo be 11-22-16, fa tsy misy latsaky ny 5-80 isanjato ny NPK ao anatin'ny zezika kankana vokarin'ny papa bio amin'izao fotoana izao. Ary zavatra misy eny amin'ny tontolo ambanivohitra rehetra eny zany, famonoana bibikely ny zezika kankana ihany. Tsy misy bibikely velona amin'ny zezika kankana ao amin'ny papa bio. Tapitra teo zany ny baby zaza tsy mitomany, tianareo mibaby an'ity pulva anareo ity, tsisy ilana an'ireny intsony, satria dia tsy manantona ny zavatra volenareo intsony amin'ny zezika kankana vokarin'ny papa bio amin'izao fotoana izao.
Ahoana moa zany papa bio ny fomba nanaovana an'izay fikaroana sy mifampiarana azay?
Io moa dia isoroko be dehibe an'ity radio Don Bosco ity, fa naparitaka zareo tamin'ny internet. De nisy professeur avy any France tonga tao amiko ny jery ny fiompiako kankana, ary na izy ara tamin'izany, de anao ty ozy manaonao foana, nahoana no asahinao manome an'ity tanamasoandro di ity an'ny kankanao, tsisy biby velona amin'io. De nasaiko ny jery izy, naronony le tombona tanamasoandro ity, feno kankana teny an-tanany. De teo izy ny teny hoe, fa nahoana ity no velona ato? Andana anontanio Andriamanitra ho aho, fa zaho tsy miompy an'io. Fa tonga de nalefako tao i de izy, fa nizezika kankana ato aminay tompoko, fanatsarana voalohany, dia tsy misy biby kely mpanimba ny volo intsony manantona ny volovolena amin'izezika kankana ao amiko. Manaraka an'izay dia NPK resahana ini tanah masyarakat din dian fitom val polisian jatuh ini defosfor zai lepe NPK lebih dinareu lah bein map men men nanareu mana rekan saya sekarang kakak nawam ku demulul le mulul avela umur kami revatunga tuh profesoriu den tenen mulul revatan zau de 100% potas zai le kav di cikat tupku inne enna mbifolisanjato no hita manaraka an'izay an'ny sakafo ny kakana ho amiko dia misy tainombolena dia nilazainy ilay profesera 92% iny dia azoto daholo ka raha NPK zany no resahana amin'izao fotoana izao dia tainombolena tanamasoandro ity dia mololo dia tsisy resaka tsony ny NPK io izany zavatra tany saiko izany nefa dia misy eny amin'ny tantsaha rehetrarehetra eny tompoko nefa mampikaikaika atsika ny tany maty ny anina hoanina aminy dia tena antanio ny tantsaha raha izany iteny eto dia lazaina hoe mandainga fa be dehibe ne ny tantsaha tsy mihinana ny zavatra ambolena ambolena amin'izay zezivazaha io e fa afa tanteraka dia izay izany a fanatsarana vaovao ary nampiarina iny zavatra ny tenenin'io profesera io izy tonga ny anatra fa izy tio nampianatra de eto koa de mba miantso an'ny profesera malagasy mba tongavany amin'ny papabio tompoko atoroy an'ny papabio ny zavatra mba hainareo ho ampiarin'ny papabio de andeotsika hifandraitanana mba hizara ny fahaizamanaotsika ianareo manana ny fahaizamanao za manana ny fahalalana de akambatsika ireo de mahazo vokatra anankiray tony zao
manahoana zany papabio a ny vokatra tamin'ny fampiarana izay fanavoizana ny fomba famokarana zezika kakana nataonao izay
ny vokatra mampiteniny moana iriko mihitsy raha mba misy manapahaizana tonga ny amiko any soavinandrina am'izao fotoana zao de misy voasarina zay zao porofo akaiky kely misy voasary makirana israelianina eo atokotaniko zay tsy mamora tsy mois de février zao tsika miteny zao nefa ny vonina efa ohatra ny tontondro daholo de zao izy a efa mamelana ndray ny olona manana an'io ndray mandesy ataona ny mamoha neny papabio zao a efa mandeha ny deuxième vague neny zareo premier tour de vita fa nyanay mbola misy famerenandesona ary ny le izy a tsisy bibikely mihitsy de zay zany ianao ny teny hoe ahoana le zezika akankana afa tanteraka tompoko eto de ampitanteriko ny zezika kankana raha mbola manjamanja ny lokony de tsisy tompoko raha vo maina de tsisy tompoko fa ny zezika kankana de mainty ary mila mando foana izy satria misy bakteria misy bibikely tsy hitamaso karazany anakoroa antsoina hoe bakteria sy microorganisme ao anatiny ary misy olatra miady amin'ny olatra mpanimby any voly ao anatiny voajanahary zany mamboly voatabianareo de tratrany mandazo de lasa ho tretena olatra any anatin'ny tao moa ve ho maty noho izany misy fivoarana be ny zezika ao amin'ny papabio am'izao fotoana zao sa zezika izy manamasaka tany ny tany tsy mivaingana ny bibikely mpanimba amin'ny volo miala ny manondraka raha anana ny volen'ny olona de ndray mandeha isaky ny efatrandro ray angana indrindra ny manondraka ary manaraka an'izay ny tanamandona be ny tany zany ary ty mahagaga dia manala ny asidany tany ny antsika rehefa mampiasa n'le NPK de inona rehefa lasa asidany tany de lasa ndray mividy dôlomi tena ny zezika ho amiko tompoko de jereo am'izany zany ny tombontsoa azo manana ianao famonoana bibikely manana ianao fanamasahana tany ny tany tsy mivaingana manana ianao mitazona ny amandona de manana ianao manala ny asidany tany voajanahary zany fa tsy papaby eo no namorona an'izany tompoko fa vokatry ny zavatra natao de miezaka ary arakaraky ny zarana iny zavatra kely mba fantatray de Andriamanitra ny maniraka ny olona eny olona avy any velany spesialement tonga atao amiko nizara nfaiza manuncha jichumba nyanata fadia gagis fanraishin to de fenu kanka nene tanani de ono uzu mavela nti antani wande manta wa kuchaka kiteni ako ina munu la zaitu zani mba tunga wamu kufutsan liis de napiata fanfukata de tena napu tena mona kazaizan zava misi amzo futon zo ra tsim tret famulena tsunenao manala ny asidantany miena ny fanorana dina ndray moa de ny olona manana ampiasa ny zezika ho amiko zao raha miosy tanimbary mandalo ndray mandeha ny herisa de vita izay moa tsy miosy tanimbary tsony ny teknika ato aminay tompoko ka dia eo no tiako zaraina ampiarabelona tongava tompoko manantona ny papabio ianareo indrindra indrindra miantso anareo agronoma miantso anareo mpianatra ny safidy ny resaka fambolena tongava any amin'ny papabio efa be deibe ny nandalo tao fa tsy mbola nisy olona tonga tao amin'ny papabio nianatra tao ka tsy tafavoaka ary ho anareo mpamboly voatabi tompoko tsy misy tsony zany nytreto voatabi zany raha mampiasa ny zezika version vaovao ao amin'ny papabio ianareo ary mampiteniny moana zay moa le nanoro teto amin'ity onjapeo ity hoe tsy mamafy voatabi intsony fa gourmana voatabi no ambolena fa ny gourmana voatabi volena mizezika vaovao ao aminay de le tao be an'iny lehibe no nyzaranangady matratra telo metatra sasany avony voatabi roa fototra azahoana sobika ray tsy mitreto fambolena ary ny tsiro ny sakafo mampiteniny moana ary ny vokatra voatabi roa fototra ny azahoana sobika anankiray e nefa tsy mitrety ary raha mila tretena de ranona zezika ampianarina ny tantsaha ihany no hitretena zao zao manjary misy zany ranona zezika zany amidy amanetsy ny eto Madagasikara ny sika tantsaha tongava saina tompoko tongava any amin'ny papabio de mianatra manao an'izany ranona zezika akankan'izany ianareo raha zay fotsiny no andehananareo any tapakandro de vita amin'ny formation miaraka amin'ny fampianarana amin'ny ompian'le kankana fa vita ny fiofanana de mampiatra ianao efa bolana orinan'izay mahaleo tena ratsezika ianao tsy misy tsoa ny ividiananao zezy vazaha tsisy tsoa ny ividiananao dolomi tsisy tsoa ny ividiananao insecticide
ahoana ny fahitany tantsaha nandalo tao aminao a niofana tao aminao a ny momba an'izay zezika kakana ny anaran'izay
afaliana daholo ny tantsaha rehetra nandalo tao aminay satria tsy mitrety fambolena tsony ary ianao zao nandeha nijery ny fambolem-barin'ny general teny Itosy ary inefatra anao fampianarana nasionala tamin'ity taony ity teny eto a de mahamantitrantona tsy misy tompoko zany tantsaha mahantra zany fa ny mampahantra ny tantsaha malagasy de zao manaiky ahantra zany hoe ao izy de mijanonao tsy mieritreritra tsony hoe tsy ankinona tsony moa ary zay tonga ao ny manam-pahaizana de mbola zavatra diso koa no atoro an'ny tantsaha raha mba misy tanda raha mba misy manam-pahaizana tonga eny aminy fa zao ny tsy misy manam-pahaizana momba nyfambolena mba mandeha eny aminay tantsaha e ka i papabio sakaizan'ny tantsaha tompoko dia nahita vaaolana ary ho hitanareo fa ny folotaonina zany ny tsisy dikany nitady an'izany amin'ny vary ray hektara fotobary anakiray tsisy latsaky ny roanjato saloimbary matratra 70 centimetra debe ny mpianatry ny ambaratonga ambony nanao stazy tao aminay ka eto a zany dia miantso manao antso avo ho an'ny ministera ny fambolena manao antso avo hoan'ireo ingenieur agronoma rehetra, manao antso avo amin'ny mpianatry ny oniversite ny safidiny lalam-piofanana fambolena, ary indrindra manao antso avo anareo ao aminao NN. Tsy misy tompoko zany tsy fanjarin-tsakafo zany fa sakafo tsy manjary no misy, no ninona noho ny ataonay tantsaha. Fa I papaby eo tsy olotenany tantsaha ary mba nahita vaaolana, de ho hitanareo fa tsisy tsony zany tsy fanjarin-tsakafo zany, tsisy zany tsy fahampin-tsakafo zany. Ary ny tsirony sakafo hohanitsika io tompoko dia tsisy tsirona sakafo voajanahary tsony io, fa sakafo efa voapoziny io. Ka eo zany tompoko no anaovako antso avo indrindra ho anareo manam-pahaizana momba ny fambolena. Aza torovohana re zay tompoko, ampianarinareo manao compost zay, de lazainareo fa mila mafana, mila midona tsetroka, nefa hainareo tsara fa biby kely tsy hita maso antsoina hoe bakteria sy microorganisme no mamotika an'iny singa organika iny. Ka misy biby kely velona am'izany midona tsetroka zany ve tompoko? Tsy avetany ny valiny, fa I papabio raha manao composta tsy misy afanana, ary nanykankana raha velona ao anatiny. Ka tsy fantatro zay namana iza ny manany maro na iza ny manana ny diso, satria papabio teo aloha manomana sakafo ny kankana ray volana zao izy manomana ny sakafo ny kankana ny efatr'andro, ary entsoko ny tantsaha rehetra. Tsy voatery ananomby ianao vo anana zezika, fa ny jordira eo an-tokotaninao ihany, ao an-tranonao ihany de mahavita ny zezika ilainao amin'ny fambolenao, ary zezika avolenta. Papabio tsy manam-pahaizana fa manam-pahalalana, zany hoe ny diplôma mahampamboly azy dia tsy ananany, fa rehefa niainy eny amin'ny fiainany tantsaha izy dia miezaka, ary Andriamanitra ny nanoro azy ny lalana tokony hisorana. Zay no atao hoe fahalalana. Dia zay tompoko ny fivoarana hita amin'izao fotoana izao, ary mampiteny ny moana tanteraka ny tompoko.
Le makasika an'le fikarakarana n'ilay ady amin'ny bibikely amin'ity kakanytia zezika kakanytia, ahoana amin'ny fomba anaovana an'izay papabio? Le ranona zezika kakana ve no ampiasaina, sa le zezika atao amin'le voly iny ihany a de efa maharo an'le fambolena?
Ny zezika atao amin'le voly aloha de efa miaro an'le fambolena, saingy misy ny bibikely manidina tonga le bibikely le avy any anatin'ny tany, ohatra ny fanony reny be mpangaraka tonga de miala. Io zao dia anisan'ny olan'ny fambolekatsaka eto Madagasikara ny seny legionaire. Seny legionaire tompoko raha voazezika kankana, olona ny ofa natao amin'ny papabio. Tsy misy zany seny legionaire zany fa miala daholo reny. Dia misy le ohatra le lolokely teo zay manidina ny atongavany eo am'le fambolena, dia tsotra ny fanaovanay azy. Alainay ny zezika kankana ao aminay hoe ty, fa alohan'izay aloha maka rano. Tsy ranony jirama an'Antananarivo aloha tsy mety, fa be dehibe ody javelona, fa rano avy any anaty vovona eny andreny renirano. De asiana siramamy mavokely, fa dio tompoko mampiasa siramamy fotsy, siramamy mavokely no ampiasaina. De asianao siramamy iny, dia arotsaka ao le zezika vokarina amin'ny fampianaran'ny papabio, arotsaka ao anatin'ny ranotsiramamy iny, dia atao anaty sao plastika, de avela hipetraka efatra amby roapolo ora. Afaka efatra amby roapolo ora de le zezika teo iny lasa nitsingevana eo ambony, zany mitombo be zany le bakteria sy microorganisme ao anatiny. De iny nataony solona lakana entiny akarivotra, dia tatavanina amin'izay, de io rano ao io sady zezika ranony tena matanjaka be io no insecticide matanjaka be io. Zavatra izany tsy hay an'izany, tsisy tsy mahay an'izany tompoko, ary zavatra farany tena tsotra. Saingy le famokarana an'le zezika de mila hita, ary be de be ny mamokatra zezika no mpikankana eto Madagasikara, fa manana ny fomba iavahana izahay, ary tsara mahita ny fiompianay kankana mihitsy. Entsonay zange mato miantso ny olona rehetra, na olotsotra, na association, na coopérative, na ny commune, fa nisy ny commune nandeha tany, dia tongava tompoko mampianatra anareo papabio, ary miantsomy aloha fa raha androany ianao zao ny tonga any de papabio a raha tia taninarivoko inona moa no hitanao ao mamantana trano foana fa dia zany ny zavatra misy tompoka ary tena mampiteni ny moana
makasika n'ity fampikarana zezika akakanytya maro le efa niofana tao aminao a na mpiatra azy io azo atao fiariana mahavelona tsara ve no makasika an'izay fiompiana akakan'izay
eny tompoko tsy lavitra ary tiako raha mba mandalo eo amin'ny tsenana nosobe anareo amin'ny assurance mamaha dia misy olona niofana tany amiko tao 26 juin 2021 vehivavy izy telo mianaka vehivavy ny tonga niofana tany ny vadiny kolonel fa efa bolana fotsiny niompiana izy telo mianaka vehivavy an'la kankana mividikesika kankana roa tao amiko izy de ny ampitry la kolonel vadin'la madama hoe nidinganina fotsy ah zany hoe efa bolana tiarina de i madama indray ny bekarama noho i kolonel azo atao fiarina tompoko be de be ny mpiasampanjakana elako tsiny aloha raha niala mpampianatra de niala manino zay ozy nihinana vovoka lakre fa ny karamanay ray volana tsy ampiampitiriny kankana herinandro de ny sakafo ozy tena mihinana sakafo ara-pahasalamana ary amin'ny tsiro ny tena miavaka zahay azo atao fiarikarena tanteraka izy tompoko de ny antsoko ny filoham-pirenena ny ministeran'ny varotra indrindra indrindra ny ministeran'ny fambolena tsy aloha ve tompoko io no ampianarina ny tantsaha rehetra manerana ny madagasikara de tapitra atreo mifanafarantsika ny npk tapitra atreo mifanafarantsika nyreto produit fitosanitera ireto zay mamotika ny tontolo mahatonga ny tsy fanjarin-tsakafo sery vitanana malay tompoko aza aminona vantotra koa raha zavatra vita ny fahaiza manao ny malagasy maninona ny vazaha no ataontsika manan-karena fa maninona raha mba atao zay mampiarin-doha ny toekarem-pirenena
amarana ny fandaharany sika papabeo a inona zany no amitinanao na afatra ampitainao amin'ny tantsaha miaino antsika amin'izao fotoana izao
ho antsika tantsaha tompoko aoka tsy horebirebeny olona ianareo amin'ny fampiasana produit chimika amin'ny fambolena fa itsika mamosavy ny tenantsika de tadidio zao teniny papa zao tsy misy zany tantsaha mahantra zany fa ny tantsaha eto madagasikara raha vao miteny hoe tantsaha de olona sahirany zay olona mahantra zay olona mitrongo vahomana tsy zany ny toerantsika tompoko fa raha manaraka ny zavatra ampianarin'ny papaby eo ianareo dia tsy ho tantsaha mampahantra tena manaika hantra sy ampahantra an'ny olona fa tantsaha mivoatra ary ho lanja miakatra ohatra ny fikambanan'ny papa ny fiainanareo tompoko ary tsy be de be ny olona nandalo tao ary misy olona efa bolana tiarina de efa fisaotra papa misy olona manana ny asa ny mpiasampanjakana de niala mialatsiny aminareo ministera nampiasan'ireny olona ireny efa za tsy nyteny hoe mela anareo amin'ny asanareo fa izy ny teny hoe maninona ay nihinana vovoka lakireko noho izany na olona tsy mahay mamaky teny tsy mahay manoratra aza dia afaka miompy an'io kankana io ary io tsy mitovy amin'ny hoe miompiomby na miompikisoa miompiomby ianao de andrasina manomboka maraina mandrapaharivan'ny andro ny alina mbola jerijerena so de tonga ao ny dahalo ny kisoa tonga ao ny ramoletaka sy ny retrarehetra omena sakafo intelo isan'andro fa ny kankana tompoko ny anay ny an'ny papabio ny ray mandeha isan-kerinandro nomena sakafo tsy sahirana zany irika
andeha matora nay varson bazila nay papabio no vahintsika teo loha hevitra afy indray no arahantsika eto amin'ny manaraka mankasitraka mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy
irika fandarana eto amin'ny radio Don Bosco amakafakana loha hevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alaka misy ariva amin'ny enina sy sasany irika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel irika.